Habari ya wakati huu msikilizaji, karibu katika kipindi cha kilimo cha familia ambapo leo hii tutajadili juu ya vipaumbele vya wakulima wadogo nchini Tanzania. Ungana nami mtayarishaji wa kipindi hiki Shua Ndereka mwanzo hadi mwisho. Karibu.
Kipaumbele vya mkulima, kwanza kuwepo kwa mvua ni kipaumbele muhimu sana.
Kwa kutambua umuhimu wa shughuli na changamoto za wakulima kitaifa, MVIWATA imekuwa na utaratibu shirikishi wa kutengeneza vipaumbele kupitia mchakato ambao unahusisha wanachama wote kwa uwakilishi, viongozi wa MVIWATA, marafiki na wafanyakazi wa MVIWATA. Vipo vipaumbele vya msingi vya wakulima wadogo nchini Tanzania ambavyo baadhi ya wakulima wadogo wamebainisha, ikiwemo soko, pembejeo za kilimo na aina ya kilimo chenyewe. Kama anavyobainisha Charles Ndungulile, mkulima mdogo na mwanachama wa MVIWATA.
Vipaumbele vya wakulima wadogo Tanzania ni hasa mbegu, upatikanaji wa mbegu, lakini pia upatikanaji wa pembejeo, kwa maana ya mbolea, kwa maeneo ambayo mbolea zinahitajika. Upatikanaji wake unapokuwa umeingia kwenye shida, basi eneo zima la kilimo kwa eneo hilo linakuwa limeharibika. Na kwa hiyo vipaumbele vya mkulima, kwanza kuwepo kwa mvua ni kipaumbele muhimu sana, lakini pia upatikanaji wa pembejeo hizo kwa maeneo ambazo zinahitajika, zikipatikana muda ambao sio rafiki kwake, tena zinakuwa wala hazina hata shughuli maalum ambayo angeweza kujitumia.
Naye Mustafa Mmeto kutoka Masasi mkoani Mtwara anaeleza juu ya vipaumbele hivyo.
Tanzania, ya kwanza zijadiliki wa hali zana na simu, naona? Zana vimu ya klima imejadilika maeneo mawili, na pembejeo, na zana ziyawe vifaa ya kulimia. Kuna wakulima wadogo kabisa ambao watumia vya mkono, kuna wakulima wale ambao tunasema wenye unafuu kidogo ambao watumia wa sekta, au mapawatila. Hivi, bado, kwa eneo la huku matumia yake ni mdogo sana, lakini pia bei yake ya kufanyia mashamba hayo farisi ni kubwa. Sasa ni kwa eneo ambao minatokia paka saizi kwa sekta ekari moja shida kutatini, naona? Kwa hiyo, ukichukua ekari kumi, hiyo utakuwa na laki saba pembeni, ndio uweze kupata shamba la ekari. Kwa hiyo, kiufupi zana za kilimo imekuwa ni shida.
Hata hivyo, mnamo mwaka 2021 mwishoni, MVIWATA kupitia mchakato ilifanikiwa kutengeneza mpango mkakati wa mwaka 2022 hadi 2026, ukijenga katika mafanikio na mafunzo ya mpango mkakati uliomalizika mwaka 2017 hadi 2021. Mpango mkakati wa mwaka 2022-2026 una maeneo sita, ikiwemo kurejesha heshima ya tabaka la wakulima wadogo kama kundi muhimu katika jamii, kupambania kilimo ekolojia na uhuru wa chakula, kupambania haki za ardhi za wakulima wadogo, haki uchumi za wakulima wadogo, na kupambania usawa wa kijinsia na ukuaji wa kitaasisi. Haji Mkandanongwa, mkulima mdogo kutoka mkoani Morogoro, anabainisha juu ya wale wanaokidhalau kilimo.
Kuna watu wanaosema kwamba wao wasomi, yani wanalima kiusomi usomi. Usema kweli wanadhalau, wanasema kwamba kilimo chetu sisi ni kilimo duni, lakini kumbe wanakosea kusema kilimo duni ni kilimo ambacho kina uhakika wa matumizi ya hicho chakula ambacho unazalisha kiikolojia. Kwa mfano, mimi nakuhakikishia na wanaonisikiliza sasa hivi, nina zaidi ya miaka 20 sijachoma sindano kwenye mwili huu kwa sababu natumia vitu vya kiikolojia bila kutumia makemikali. Kwa sababu gani? Hii kilimo tunacholima tunasema kwa kisasa, unatumia makemiko, unaweza ukala mboga ambazo zimepigwa madawa siku si nyingi, na wewe unazipata unazitumia. Hapo ndio kansa hiyo na matatizo mengi ambayo yanasumbua binadamu kwa sasa hivi.
Sambamba na hilo, hali ya wakulima wadogo nchini inaweza kuelezwa kwa namna gani? Na hapa mwenyekiti wa MVIWATA wilaya ya Masasi mkoani Mtwara, Mustafa Mmeto, anaeleza.
Ndugu mtangazaji, hali ya wakulima wadogo Tanzania kiufupi kwa sasa mazingira sio rafiki. Hali ni ngumu kwa sababu tunashindwa kujiendesha. Uwezo wa kufanya kazi tunao kwa nafasi yetu kama wakulima, lakini ukienda kwenye mambo mengine ya kiutendaji ili kilimo kikamilike, sio kilimo kabisa. Hali imekuwa ni sio mzuri kimazingira. Swala za jeo bado ni swala gumu kwa sababu kituo cha kupokelea pembejeo kipo kimoja, unaona? Ukienda pale unaweza ukaenda ukaambia pembejeo imeisha, ukaenda pembejeo haijafika, mara hizi mzunguko ni mkubwa sana. Kiasi ambacho wakulima wengi hivi ninavyozungumza bado hawajapata hizo mbolea ambazo zinasemekana, mbolea za ruzuku. Lakini pia kuna swala lile namba za simu za mkulima ambazo zinamdhibitisha kwamba yeye au ni miongoni mwa watu watapata huduma ile ya ruzuku. Wengi wao bado hizo namba hawajapata. Unaona? Mimi mwenyewe tu ndio kidogo nimebahatika ile namba nimepata, lakini mpaka hivi sasa ninazozungumza mbolea sijapata. Sasa ukiwa nikiulizia pale ninapopatikana mbolea bado haijafika. Mbolea ile ofisi imeisha. Kwa hiyo hizo ndio changamoto zilizopo katika masuala ya mbolea. Sasa kisha tunaenda kwenye uzalishaji wenye tija. Sasa tukitumia vitu hivi ambavyo tunazungumzia, bado uzalishaji baada ya kuongezeka na mimi uzalishaji unaanza kuwa ni mgumu zaidi.
Pia Charles Ndungulile naye anabainisha juu ya hali ya wakulima wadogo nchini.
Ninaweza nikaieleza katika sura nyingi, lakini ninaweza labda kuelezea tu sura chache. Sura ya kwanza ni aina ya ulimaji wenyewe, kwamba ukulima kwa ujumla wa Tanzania ni ukulima unaotegemea mvua kwa kiwango kikubwa, na kwa hiyo mafanikio yake hukutana na changamoto kwa sababu mvua hazi maeneo na mvua hazijanyoka, na maeneo mengine unakuta mvua zimezidi kiasi. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto ya kwanza kwa eneo hilo. Lakini changamoto ya pili inakuja kwenye uzalishaji. Baada ya wakulima wamekwisha kuzalisha au hata wakati wanazalisha, hitaji kubwa linatokea kwenye mbegu, upatikanaji wa mbegu sahihi, na wakulima kutambua eneo la kupata mbegu sahihi nayo ni changamoto. Lakini pia eneo la masoko mara zote limekuwa likiimbwa, ni changamoto kubwa kwenye eneo hilo pia. Upatikanaji wa masoko haujanyoka vizuri, bei zilizoko kwenye masoko nazo hazijamnufaisha sana mkulima.
Na je, ni nini haswa kinaamua hali na hatima ya wakulima wadogo nchini? Na hapa Ndungulile anabainisha.
Kinachoamua kinaweza kuwa pia katika sura mbalimbali. Kwanza kwenye kilimo, hali ya mvua inaweza ikawa muamuzi wa hatima ya kilimo cha mkulima, hali ya mvua. Lakini pia sera za nchi zinazomgusa mkulima zinapelekea kufanya maamuzi ya hatima ya kilimo kwa mkulima mdogo. Hatima inaweza kuwa katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano eneo la masoko, hatima yake ni nini mkulima kama maeneo hilo halijaweza kusimama? Kwa hiyo hatima ya mkulima iko katika sura mbalimbali, haiwezi kuwa katika eneo moja, inakuwa kwenye sura mbalimbali. Na katika maeneo hayo yote, zaidi ya yote lile eneo la sera ambalo mkulima ndipo anapopaswa kushirikishwa. Kama eneo hilo linakuwa liko nyuma, mara zote maisha yake yataendelea kudidimia.
Msikilizaji, hadi kufikia hapo ndio mwisho wa kipindi hiki cha kilimo cha kifamilia, ambapo leo tulikuwa tukiangazia juu ya vipaumbele vya wakulima wadogo nchini Tanzania. Ulikuwa nami Shua Ndereka. Asante kwa kutusikiliza, naendelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea.